Enshanga baterezi, mi mwana koni ya Charles na Hancon le kumizivisa kwa makalo a programu ya una kulika chenu luka kona kuva nivo. Sivu avu ivalikolo la makete vo Walters Kamaya hamo cholo nivo. Herta kambinda mwangambolo ya mamgendenge wa ndonga kapa wa mpendo wa HPV. Muzuhile chwaniko.
Watirilo zuhile luzusa ni watelezi.
Yensha. Mi mwendi mwizi visefe wako vatelezi na ziva kuli nikonle kuvulela kuli kimina vosivu wavu ivalikolo. Nivona kuli mwendi ni mife kolo ya kona kuiziva haza. Hama ocholo ni voherta nivona.
Uzuhire sichava. Na kina herita kambinda. Nizuhire la kwa likolo la makete ni pabalido wa sichava. Mwazambezi regini. Nizuhire la mwa kalulu oyevo na za mavasi.
Dama kete mavasi, yona family health. Mm-hmm. Nuzufa sichava hape vizolaka kina mashazi kama ya, ya vasi wabu yu walikolo lama kete ni ipavalelo ya sichava. Mili nzi hamuho ni voherta kambinda, witumesi.
Ensha. Mili vana kuli luako na kukena chwale maritava, ni kakala ka kubuza puzo ya kuli kanti HPV. Ikona kutisa chwangi kensa ya nzwalo.
Ritumezi, HPV yonaye ziva halaka human papilloma virus kwi kusufaza ki HPV. Kika kokwani ka virus, kaka ziva hala ahulu kulikona kaka tisabutuku wa cancer ya mulomo wanzualo. Nika kokwani kao kafumanwa muna ni musali hava somana. Yani yana nika kokwani ufa yomungu ufamulika na hae. Kona kulika kokwani kwa waseka keni mamuvili. Kona kaka keza kuliaka hizi mamuvili. Kangana kwa estelele mamuvili. Na kuhayi nze iya mani mutu ya ni ayu vona hala kwa nikutuku kwa kensa. Hanizibi kapa nivule ile kulika. Isupulate ni kapa chwanyi. Kono luka halu zwela pinu kaluka luka antoloka.
Mm-hmm. Kanti vuto kwa vwa mupendo wa HPV kivufi?
Vuto kwa mupendo wa HPV kiko kusufaza, kunyinyifaza na chance ya kuli musali afuma neka kukwani kani. Mupendo wa HPV uyezana sole mamuviri amutu amusali hapendiwa. Ili kulika kukwani ka HPV kawaka kena, mupendo wani uluanza kakukwani kani. Kuli kasike kaza ni kalulo, kasike kaza ni kalulo. Kwa kuweza ataki mviri kwa mtu yani ya eka keni kukona, kuyena.
Mm-hmm.
Kwa kukuswani, kufutawa HPV mupendo ufasilelezo kumusali uliasike afumana utuku wa kensa ya mulomo wanzualo.
Mm-hmm. Kona kulivava kona kumana mupendo wakanti kivomai?
Ritumezi baba kona kufumana mupendo kiba na baba sizani baba na nililimo Z9 kuya malilimo Z14 va kiba tu vao likolo liko pole la kuli habasika akalaka liku itenga marita baza kubatana marita baza alilato marita baze nizani za kuziva vana katualo likolo kihali vile ni mulelo wakubo na kulibatu baba tualo pili basika akalaka lelita baze tualo za mabato wa kwa niku silende jwa, ni kiamu wana kuli lukalera fo.
Mm-hmm. Kona kuli mungendenge wa mupendo usweli kweza halira kakai?
Mungendenge wo likolo la makete ni ipavalelo ya sichava, kuungele la cholo ni likolo la tuto, mani cholo ni balipulukelo baba swanike WHO, wa hako nileku lumela batu, maali kilitika ofera zana hazeri shumi kazene 14, mi usweli kweza hala manaha kao fela ya Namibia. Mi usikameza hulu mwari wa kazali kolo. Molu kupolako liba nana vao kimoba fumaneha. Kono ni haku ilichualo. Kona nilikuwa kaze ngui. Zesu ili kuzama alipenda mipendo. Zesika inerera. Zesu ili kuzama zama. Zesika inerera fasi wa kasirisi ngui. Kono mwuzi usweli kweza halela hulu. Ni mwari pati la zao na suru mama klinik salo na haluka ya mwahala asichaba. Kimoo watu wa suri kufumane la mipendo yoo. Liba kaze ilikuwa kule nilipate la nyana onama clinics. Kuna nilikuwa tazee lukisise zoese likuza maamali wa kaze chualo kukona mfaali sebele zoese chualo. Mwindi wa heta nivona kuna nizibo batakui umbe alafate.
Mm.
batilita babai serize maskiriti saluna ni mwali kiriti zemi ki mwali patela nyana kaufela mwali kolo kaufela ze zenzi mwali kiriti ze kushuta na zana mipia kona kukumane hamipendo yo ato mbata kujumandami na apendiwe muya ise la paskolo
aha kona kulikiri kolo kaufela mwali kiriti kaufela ze lishumine zanaha
E ni kiri kolo kao fera kungere la likolo za mvuso, ni kolo za kwa mkonda, wanama private schools.
Okay, kona kuli zeto kwa hala kuli mtu ayopendwa kizi fizani?
Zeto kwa hala, number one, kitaba ya kuli mpendo oo, shuwa banana, baba sako ni kuikezi za wiketero. Kiva nana wa izwa hili mwaze na ni kuisa 14. Sesi toko hala sapili, kikuli basai va shemi. Balumelele kuli mwanawo na watendiwa. Kuna ni mapa mpili, elso ni usia marikolo, luselele sana hamu kwa ni marikolo la toto. Mapa mpili yao, akashiwa kima rudi kwa banana. Banana baya ni wana mapa mpili yao kwa bashemi. Kwa kutu kwa kuli bashemi, hapa kezebo iketo walo wakuli mwanawo na atendiwe. Balumelele basai ne, yorapa mpili yao. Visu suposa kuli balumelezi mwanawo na kuli atendiwe. Kona taba ya pili, uya ni wana kwa spatera, kapa uya kwa kliniki, kapa uya ni wana kwa mpili yowa ikutisa kwa kumroti wede wa mfile yona. Taba ya buveri kia kuli, nika kuka kwa spatera niko na kasike kasi yala. Akuli kimu pendo oswa na nimi pendo ya nefi wanga kwa vanana, kapa mipendo ya nefi wa kwa kasali yone iliona ya tetenas. Ni wana mpendo wa HPV, kimu pendo sotara kumulingwa mwaka voka, kupotisa kuli mtu ya nina pendiwe, sinamolu yezi zanga kamita. Kona kuli bashemi, bakupuwa kuli vange, tuvuka tuwa wana babona, baba se, nipa mpili uwe basainile, kuli vaise kwa skolo, ili kuli vayo pendua kwa teni. Ritumezi.
Nisha.
Nivule refera kuli mwende kubane basi na tuvuka kwa spatela. Isike ya ba kuli hana kupendiwa kuli hana kubuka kwa spatela. Lula mpa mpini nyana totu wana hala getu kadi. Folso ili kumola. Ili kuli nabaya waka afuma na kubuka kwa spatela. Mwaka angasera kakadi kane ni kuka pina mwaka kubuka kwa spatela. Ritumezi.
Ensha. Kona kuli kubani baba sike vafuma na nako ya kuyo pendwa. Bona chwale vakaye za chwani.
Kubano wa sikeva fumana na kwa kupendwa mwani biki zeze tele ya kuli mpendo na wa mungendenge woka afela la uketa lizo la ufaidi vanyo baka fumana ya kuli havayo kwa pakova hizi mpendo haufiti kwa teni lukuli elektualo kapa waka sana ni kukupula kuli waka pendiwa kono wana ni haka nyeho na kwa hivyo kama ni wiketelo ya kuli mwanawa na pendiwe mpendo ye ikave hine lezi mwama klinik siyalo na kaufela Kani se mungu upozikele mungu ikolosha kuli manami na wako na kupendiwa. Hivu mwisafera kasipatela nyana ka kliniki. Manami na wakafu manami pendo omu.
Kona kulikivu tata manjivu kona kutaha vakensamu pendo kwa miviri ya vatu.
Kaku ya kalipati siso vendire tengi. Ni tuto ilu vile niwa na kuvani wali na hazenu zese kalire kare kupenda. Kuvani wapendiwa masaya defects. Zeko na kubatengi. Kiri kubwana hezi kuli yomu ni haa pendwa. Ukona kutuwa kutuku fani faa pendiwe. Kukutapata hezi ndonga. Mieo kinto hezi bahala kuli. Ni hawa mutuwa hawa kutanga seela. Uka utuwa kulikuna ni kutuku. So ni ndonga niyona. Isona inge mutuwa ipanzula italo la mutu. Mutuna ni kutuwa kutuku. Waki one of the side effects. Zako na kubwana mutu zeo. Yenu wana fani faa hezi mutu. Kutuku kwane. Foku mpukona kululuha. Mikululuha kwane kukukona kungafera kumbemu indili zazi kapari kuhola nyana. Mikono hawa kululuha kwane inge kusuwela pili. Luba susuweza kuli azwele pili kwa spatera. Wapayo ala kapati ni wakayo wovona mokuinezi. Sesi ngui kukona kubani toho. Kutuwa kutukuma toho. Ni kutingulu kwa ni hiu kutuwa kunyembunya. Kona likaze wovona hezi zeo. Kono mwali nakoze nyani mwendi mutukona kukola. Kono zeo. Zeni vulezi saa kona likaze vihiri kulikona zee vona hezi. Mimu pendo wali kukala, mwali nako, mwali na haze mwese ikalile kupenda. Hakusika wana hala, akugani itava yetu na huli yesa visa kulimendi. Kuna niyana uomelezi, kuna niyana ashwile. Itava zee wazisika vihiri wakare. Zeze lubulela kona zene zivihiri. Mwende niyeke zefateni. Wanamu pendo haukari ni unabana nimbia. Unarutoye keza fela. Wakamwekole na hazi sekali dekari. Nahaga una zelu wa pari nizona, peswa na njira Zambia, wa Botswana, wa South Africa, wa Swaziland, wana wa kalire kare. Unani unalo dojo, unani fela kubaya ni bende wa kalire. Kono ni hava mwana hayaru na mwaya na Namibia, ma private doctors kwa ni kwa lipatera za kwa mkonda, kwa 2007, nese wa kalire kare kuna ofanga. Chole kapa kuna nindo yesa zisa, anilumera kulira lukai utwa, kwa lina hazengu, kapa ona mwana Namibia kwa 2007, kwa ni okalizi mpendo.
Mm-hmm.
Kwa kwa pate ni kikubulela kuli sikuata salo na hali wakuli spendile batu batu wani baka hako na kubatari merakana kwe kuswa ninyani kuhona kuli na wabone sali supo za kuli havayo hande kapaba inzi hande mm-hmm. Mi hapi fahalimu ayo lusweriku ikambo utanima teachere wabona suhulu wabona za nipirelu yaba na basukolo wana ma life skill teachers kuli wakone kuruzivisa hai wakuli manasukolo hape ndiwa uyobo nisa kuli kuna nilisupo zene zani zeba kuzelo kona kutarima hape lu na mama kete kono mose luhile kaofera nilipiho kuzwele la likiru tizemi hakuna nilisupo zene maswa hulu zese mwona hezi kapa zese vihive kana kuyachwani kacholo lusasu suweza watuoga mhape mama za zaasi alezi kuli wakone kutaharuli ye chikalulo leo muusu kaparikolo usweliku ya mwasi chava kusina mahala kusina tifo ye ilifi wakwateni kuli mwye kwa lipate la zalo na mwilife kima halafe ya lalona juu na baba ya kwa sichaba
Kuna ni mavula tui akuli ona mupendo ukona kukwala lupepo kapa kutisa takazo ya kusomana kwa vanana tabaeka na kianiti kapa chwani
Luitumezima aso ikipuzo yende yelo utule nolo na vama kete taba yeo hamu katele za voka mbinda vai tolo kile kuli izelo suwe liku vulela fahali mami pendo kize inga dao kimu kwa wakuli mpendo vahabu lezi ze uko na kutisa vahabu lezi uko niziko na kutisa kule mtu wa kingulu kikwa meto nizo ya zeo zimu uzifateni masaidi effects mtu wako negu ikutuwa kunyembunya mtu wako na kululu hafo itabezi zeo zewa vulela batu kulu na vama kete halozi zivi miselu kupakisa kuli hai baba tuvana ni bupaki bobu batisizwe yona scientific evidence kika lulu yeba kona kutisa kulu na lukone kuyambola lunalu vulela kuli miliani haipangiwa ina nilika zeo likona kuyeza hala milito loki lweka ufela zona hakuna sesi patiwe fatemi kono zeo zeo vulela haluka kuta hainyani kwa makande akale a COVID-19 kili kalulo zeba sweli kuvea fateni watu kama baka abo na aba sweli baba mwa sweli kuvulela li tabaze chalo kuvona kuli vanana vasike wa apendu wa mupendo kono yeba vulezo miskambinda kuli mupendo haki wa mncha baba mwese luvulela faba upendire kale kale hamu kata lima mipendo yeo mkafumana kuli kensa mwali patela zao na suhulu hase musitolezu kwa hili moza kuli semuenzi mama 60s kika lulo ye ingata ahulu hulu saba kia kuli ni musika asilele zwa kwa wanana kwa mina katualo kao fela zeo ze muze vulewa chukuli batu wabataku pola abu mubuso wabataku pola abu selu toloke la batu kuli mubuso una ni wii kalabiru wakuba vale na vayahi vandaha ni mutu kao fela ya apira kuungere la solo ni baba shiri baba inzi mama vita muuso walu babali la kuli luye wanafaka chelu na nivoka mbinda luyo pombo la mtu walu tamakuli uwezanyi kwa mavita kipa bali loye liteni kwa teni kono selu susuwe za batu walu na kisa kuli foba nani hakanyeho wakone kuya kwa lipatera za luna wakaa toloke la mimo maskiriti salo na saza ndezi baba mbaba baba kaa ni toloke la kipa tuwe mziba kipa tuwe mpepo anivona kipa tuwe mkwana kusepa kambe kuna niseli teni fateni niluka volena
Nisha. kona kuri luko na kuikambusa chwa inkwali tavaze siza niti kwa manani mupendo?
Kili nisika afabu oherita. Kuikambusa kwa litavaze niti luvule langa kuli. Hamu to kwa li ngosaleli amani ni makete amina. Musike mwa ya kusini. Muye kwa li ofisi zalu na balikolo la makete. Kikomu kwa nakufumana li ngosaleli na nivu niti. Fahali mwazeo lukupa batu kuli mwitenge museveli sana huru nilimboleze chwalike WHO. WHO kika tengu kalifasi mubu kakavona za makete. Katualo haiva kululu kanuluvala zeni zani. Watu wabulila fera manzila ya kuli haluka atalima. Halu konu kukena huru kuyona. Kalulu yeki pisinisi. Kuna ni baba lekisani pendo ya kuli kumifando nga yeo mwairifa. Katualo wawo kuna kukuli kiuwa na baba falitaba. Zeni zani konota wafera kia kuli hamu tokuwa kwa miti mpotele maofisa aluna mpotele maofisa WHO munga kuna kufunonari musaka kutara mwendo wawo misikambili ya kuna nzeo batakuwekeza fati ya nivona
tumeze hakuna zenga toza kuye keza vaya niweba tokuwa kuneti kutuwa litava nifama lipate la nyana kawusera wakwana kuya kateni mwaka yofuma nama nesida una wakatele niwe wakwana kuvulera waka misara li tatulo kawusera zembata kutuwa luvule kule ni mwana haye luna nivaya nivelo uza kulikipa community health workers nivuwa nabana nilingu sale wakwana kumifale wakwana kumitatulo lela vitumeze ya huu
nisha kona kulivana vava shima nivona zemu valukiselize kiri kama nyi vakengisa kuli vona mampendo mo havayo
kana kuka shima ni kini tiluli mampendo mo havayo kono vana vava shima ni kuna ni kalolo ye vakonda kupeta nivona tava ya pili kiri musa li musa le halu ya mama hai halu ya malikolo kaufera malipatera nyana halu fali musa halu vaya musa alubazuri sikuwa teni nipo naluwa fari mwosale kulibazuri kulike yoda HPV human papilloma virus kisikamangi yambuke la chwanyi ifumane ha chwanyi isilerezo wa chwanyi mi kwa misikwari isilerezo veli tenu za yoda kufumana HPV kuna nitava ya mpato kwa liki mpato kinto esu nikuweza hala mwalikiri tika ufera za naha nikulu na kwa numana mwaza mbezi rijini mpato seri waeza hala kikabuto kwa kuto kwa kuliba na baluna kukwande kuliba wabaisa kwa mpato ilikuli chance ya wana ya kweza transmiti kapa kufumanaka kwa kukwande ka HPV ive yenyani wana moo lusireleza tukwa HIV ya kengisa mpato kinto yeswana ni mwa HPV kisirelezo yeswana akuli mtu ya sika ya kari kwa mpato una ni kimutu ya ikunganyeza ma bakteria zi ma virus ili kama nika ofera zeti sa ma matuku zeko na kwezi kuya mtu za matuku kono mtu hasa ile kwa mpato hananako ya kuzea niko matuku kwa nituani toto tisa matuku wakensa mwama imaye mwasa inzi kuona mitumizi
kwa na kulisi chava sikuona kufumana kaya ritava za mpendo kavutungi
Lutumezi maswe, ma, chaba sawa na suwerugu za mahala, wabeli kiwariko lola makete sina hani izi, wabolo suwerugu severi sana nivu, na wariko lola tuto wa WHO. Waza mae, mwari kolo kaofela, mwasi chaba salu na mwari kiri jizalu na suwerugu fabu pativo. Miba tuwa tukako zutuali tabazeo, mwari kolo suwerugu yeza hala, mwari patela suwerugu yeza hala, fama waele suwerugu yeza hala. Ze mwizalika lolo zero bolera, fakio no na yeo suwerugu ambona, kika lolo ye mwiewa si chaba wakona kuhutu wakaso na li musawo na ona leo. Mi nifawa ile chamazi mumu angala kao fera limusa zene amu kaa ya fama kepe alo na kao fera aliko lolama kete ni pabalio vya sichaba limusa le li teni mizeo haiba kulikere muto akono hamsika utushi sa mkone kui kopanya nivao kiwa mami nzi wao kiwa ba nzi mwali patela nilipatela nyana ni tolo tolo wakako na kumifari musaleo msako na kulizeza maofisa alo na lusako na kumifari musaleo kana kuyachole selo lumela nikuli kao fera yemu buwana fera yati nire uniform ya woki ikona kuwa kulikimu woki wa muusu woka pamoku wa kwa mkunda limusale kere bali swala kao fera kumukaya limusale luko nireku ya mwali waka zenga tangata kufuzaba tukana limusale mwaziba zalona hakuna bese wala tuzuku ilimani hakuna selu ziba waka avulera kulikuutua nilutule tuwale muendili musa nilisika hava fera kuli nilukile lwali fumana kabutungi katualo kao fera kuwa wana mtu waliko lolama kete ni pabari ya sitewa kumuboza waka kuna kufumana limu
kima nzima nye mkona kubulele la kwa vashemi baba salati kupensava na vavona
Vashemi, lusami mbeba hape, ni susuweza kuli mpeni seba na vamina. Voto kwa kuwa kuli, waka asireleza mwanambi na kufumana vutuku wa kensa ya mlomo wanzualo. Luaziva hande ende niluna kuli kensa haina hande kalafo. Chwale mwali tina koze, sirelezo haitire, nerikuli hui swale kama zoho wa maveli. Vanavaru na vapendiwe. Akuli sirelezo ya voto kwa kufita kalafo. Kwa liruwa mimema, lusami kukupa hape. Kuli musireleze, musikema atereza kuzonzo lasweli kuvolera batu. Kuli mawe, lasweli kuvolera batu, kuli mupendo wa uvolaya, mupendo uchwanyi. Kono mupendo hawa uvolayi, lui tutire kwa lina hazengu, nise ikalire kare kufa mupendo. Hape mupendo, ki mupendo swana ni wano lufanga, banana, banabaruna. Mwana inge bali banana. Ungatoba na baluna neba pendirwe niru nabu pendirwe ilo sirelezwe kwa kutuku uvizwa tetenasi hakuna yasa avula ilo kutuku wa tetenasi ana hayaru na mo nisingi votupu ndonga ya tetanus. Nani kami mbulele rasa, banana bamazazia, habazidi, habasika wana kari manana ya kula tetanus. Habasika wana kari manana ya kula measles. Habasika wana kari manana ya kula whooping cough. Luizu wako niki whooping cough. Kusoto wa samkombwe. Habazi zizi, nivaka, lakini sami pendo yene zile to Yesu ni kupendua mahala naha. Kwa ni hana yona kensa ye, wazwa kule yee kensa ni ili teni. Kono, fakele fumandu wa mpendo wa teni. Kwa kutoka kule banagalu na kapendiwe. Luna, nerusika bani chance, ni karo ya kuli luna lupendiwe. Lusoli luakula. Kono, banagalu na kese vazile ni karo ya kuli bapendiwe. Vasileleze, kuli hapa kaa hula, kasike baba ni kutata bo. Luyeze chwangi, luwa mikupa, luwa sileleze. Kiba nabalu na huwa balata, luwa sileleze. Itumezi.
Kwekeza kuzewa. Luka hafamu tala kuli muso wa Namibia. Kimu muso ona nyuguitamu, fama kete asichama saona. Mi hanu bolela za mpendu, ni hae keli munano za luna. Za penduwa kiwalikolo langimu. Mahala, wafali ziviso muiseli kwa mzamila kwa sipango. Vayo ilipenda nizona. Minizo na hawa yo ilipenda, kuna nizema mbulele anga, munge mazaza malalu wa mchima visi, munge mazaza asupide hamuhule hima polo amina. Kimi pendo kao fea yeli mbulele za teni. Shwele kambe chikulimu uso unanimulelu wakubula hawa tukaku ya kamu pendo. Kambe kere lubo nama ikutuwa cholo. Hakuna sesa apendiwe, nili njia kao fea ba kenanga mwami nzibazama wa penda. Katolo kanda kuyatole lubulele za mpendo wa HPV, oso ili kufiwa kwa bana baba sizani. Baba limo halali limo ze 9, kuyakwali limo ze 14. Biba tu baba pendua, ibe kuli limo za hai ze 9 zeo, likuwa nile. Hajiku limo endu ukwa nisaku elie taha, kone ibe kuli zikuwa nile. Ei, mihape zibe kuli zikale rao namo, nivona woheri takuna nse baba taku yekeza, nivafe.
Mata suli kubulela mukama ya faka kupendali komu. Ni hupola taba ya masaidi seti, mbili kutesela kateni.
Encha.
Ntoninto ina nivunde ni umashwe wateni. Mihaba buhove vulucha, wangu wako na kubazieza. Nitapide lucha, wangu wako na kubazieza. Tuwale, wana mpendo mwiliani ni mwiliani ni wana una nivunde ni umashwe. Hakuna mwiliani usina ma side effect. Hakuna sichosis na side effect. Tuwale, mpendo vatuwa bonisanga kukula kubaniku ni kusaikutu hande kasama laho wa kupendi wa sani. Kitaba ya kulikinto yeke na mamu vili yencha. Masole amina mamu vili. Aitukiselize kuli ntoni nto yeke na ina nukusiluanisa. Kumisireleza. Fere mpendo ni wana hauto kena mamu vili. Masole amina mamu vili. Ahayema ni wana kuli. Kuna nisikase skeni. Kuna nisilase skeni. Kuna takutululuanisa. Sayema kululuanisa. Makululuanisa maani mutuko na kusayikotu hande mvili wachisa. Ukona kunyembunya kweza skambangi. Liba kakikuli wakensa tabao ya kuli. Mufiri wezeri kukunazi kulikuna ni ntoyeke ni mkupula kulikisila. Kukasita mazazili zazi, mazazili mazazili ama lalo. Masole ame na mamuviri kona kagwa na kuli. Oho, hakisila. Mutu yo, lwa swana. Msebezi walo na wa swana. Msebezi hamo. Oho. Kuchisa mviri kwa nikone kulitengi kwa fela. Kunyembunya nyembunya kone kulitengi kwa fela. Kutingulu kwa komento kone kulitengi kwa fela. Kona zeza hala mamuviri manda kwa mpendo. Itumezi.
Awa, luetu mezini luna, na vana kila utofita kwa maferelezo angambolo ya luna. Mwende kuna nize msabata kunepela za maferelezo kwenye nsika miluku ula kari.
Lumezi visapela kuli, ni haluka seza mpendo wa luna o mgende golo wa Friday, ula 5, kari 15. Mpendo wa HPV ukazwe la pili, mama kliniki ya luna. Chwale, ni hamusa hakanyi hasa, kapa ni mfiyo, hene vainzi kwa siba kasamina, hene vainzi kwa sikolo samina, mwone kuli, mwalibiki ze, tahaze, mwisa manamina kwa sipatela, ayo pendiwa.
Kakuekeza fate ni chukuli, kalulo ye lukisizwe faa, chiri kolola makete ni pavalevi ya sichava. Mose luhire ndao fela, hako nami vamba ye miterele. Kachwalo, luseve lisesi vaka nina kwa ye kuli, vana valo na vapendiwe. Haika kuta kulikere kuta mwalipatela, nilipatela nyana. Selukayo ufumana kuli. Masi waka soko fiwali sevele zoze ngata ngata. Kachole se muyo kena mami vamba yemi telele. Chole vaize kuli kuitaha nela kikokunde. Vaize bizine ito kulema na kawa kensa kusepalo vino. Kachole lume mabatu walo na kuli. Wakone kufumana mupendo. Hapa kufumana kuli vana babo na wafumana mupendo. Luitume.
Luitume zini luna.
Changwe.
Bozo.
Bye bye.